Lüksemburq və Bolqarıstanı məğlub eləyib və hazırda qrupunda ilk sırada yer alıb. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yollardan başlayırıq. Bakıda ən çox irad tutulan obyektlərdən biri yollardır. Özdə irad bu yolların baha başa gəlməyinədir. Məsələnin bu tərəfini qırağa qoysaq, yollardan adamlar razıdırlarmı? Məsələn, Almaniyada yollardan demək olar ki, hamı razılıq eləyir. Azərbaycanda nə qədər adam yolların vəziyyətindən razıdır? Gallup dünya üzrə sorğu keçirib ki, öz ölkənizin yollarından razısınızmı? Maraqlıdır ki, öz yollarından ən razı olanlar qitələr üzrə götürəndə Asiyadadır 66%. Keçmiş sovet məkanında bu razılıq cəmi 36%-dir. Burada rekordçu Gürcüstan da burada 69% yollardan razıdır. Azərbaycanda da razılar yarıdan çoxdur, 51%. Maraqlıdır ki, yollardan ən böyük razılıq Almaniyada yox, Birləşmiş Ərəb Əmirliyindədir 90%. Almaniyada 77%-dir. Amerika Birləşmiş Ştatları heç də dünya liderləri arasında deyil, 69%. Əvvəlcə görək sorğuda nələr deyilir, daha sonra Azərbaycan sürücülərinin fikirlərini öyrənəcəyik. Sorğunun nəticələri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azərbaycanda yolların vəziyyəti Gürcüstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Belarusdan pisdir. Bu, Qalab mərkəzinin keçən il 148 ölkədə keçirdiyi sorğunun nəticəsidir. Azərbaycanda əhalinin yalnız 51% yolların vəziyyətindən razıdır. Bu göstərici ilə Azərbaycan sorğunun keçirildiyi 12 postsovet ölkəsi arasında 5-cidir. Gürcüstanda əhalinin 69, Özbəkistanda 61, Türkmənistanda 58, Belarusda isə 52% yolların vəziyyətindən razılıq eləyib. Ən pis vəziyyət isə postsovet ölkələri arasında Moldovadadır. Bu ölkədə yalnız 17% əhali hesab edir ki, yollar yaxşıdır. Ukraynada bu göstərici 27%, Rusiyada isə 30%-dir. Ermənistanda əhalinin yalnız 37% yolların vəziyyətinə yaxşı deyib. Ümumilikdə sorğunun nəticələrinə görə dünya əhalisinin çox hissəsi 59% yaşadıqları yerlərdə yolların vəziyyətindən razıdırlar. Yolların vəziyyətindən ən çox razılıq eləyənlər ortalama rəqəmlərə görə Asiyada 66%, Avropada 61%, ən az razılıq eləyənlər isə Afrikanın Sub-Sahara regionu 36% və postsovet ölkələridir 36%. Dünyada çoxluq yolların vəziyyətindən razı olsa da Dünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT deyir ki, yollardakı çala-çuxur və başqa qüsurlar, eləcə də avtomobillərin nasazlığı və insan faktoru hər il dünya ölkələrinin yollarında milyonlarla xəsarətlərə səbəb olur, eləcə də ölümlərə, xüsusən də postsovet ölkələrində. Bunlara görə piyadalar da böyük risklə üzrədilər. Dünyada əhalinin yollardan ən çox razılıq elədiyi ölkələr isə bunlardır. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 90%, Lüksemburq 87%, Hong Kong 87%, eləcə də Hollandiya, Singapur, Avstriya, Tayland, Kamboca, Cənubi Koreya və Qətərdə də insanların böyük hissəsi yolların vəziyyətindən razıdırlar. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, hər il dövlət büdcəsindən Azərbaycanda yolların təmirinə, yenidən qurulmasına və yeni yolların çəkilməsinə 1,5-2 milyard dollar pul ayrılır. Amma onun sözlərinə görə bütün bunlara baxmayaraq yolların vəziyyətini qənaət bəxş saymaq olmaz və Qalapın sorğusuna görə əhalinin yalnız 51%-nin yolların vəziyyətindən razılıq eləməsi də bunun göstəricisidir.
Əslində yollarda ciddi bir dəyişikliyin olması o qədər də hiss olunmur. Düzdür, məsələn, magistral yollarda asfaltlar çəkilib, şəhərin, Bakı şəhərində, rayon mərkəzləndirilmiş şəhərlərdə müəyyən yolların çəkilməsi prosesi baş verir. Lakin tez bir zamanda, qısa bir müddətdə bu yolların təkrar-təkrar dağıdılaraq yenidən qurulması insanların narahatlığını əvvəlkindən daha da artırır. Eyni zamanda təmirlər təkrar eyni yollarda 2 ildən bir təmir getməsinə rəğmən şəhər daxili yolların böyük əksəriyyəti hələ də bir pis gündə olaraq qalır. Hətta ölkənin belə deyək ki, milyonlarla vəsait xərclərinə çəkilən magistral yolları belə, İpək yolunun özü belə çəkilib təhvil edilərkən bunun bir neçə 10 il müddətində istifadəyə yararlı olacağını söyləsələr də 2 il müddətdən sonra görürük həmin yollarda təkrar təmir işləri həyata keçirilir.
Təbii ki, yolun nə vəziyyətdə olduğunu bu yolla gedənlər bilir, yəni sürücülər. Səadət Akif qızı sürücülərlə eləcə də sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib yollardan razıdırlarmı?
Yolların çoxu bağlıdır, qazıb tökülür dəqiqəbaşı, ona görə biz narahat oluruq o yollar vəziyyəti barəsində.
Vəziyyət belədir ki, şəhərin daxilində yaxşıdır. Dazıq şəhərdən ki, çıxırsız qıraqda, o oca qeyrir, haç bir, nə onun yaxşılığından danışa bilərik, çala çıxırı da var, yağış yağanda keçmək qaydaları belə biraz çətin olur da.
Çox gözəldir. Əladır, mənim xoşuma gəlir. Yaraşıqlıdır da, yaxşı körpülər salınır. Amma biraz qarmaqat çıx oturaq olanda yolları keçə bilmirik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yollar çox bərbat vəziyyətdədir. Keyfiyyətdən isə ümumiyyətlə söhbət edə bilməz. Əgər nəzərə alsaq ki, Kürdistanda da yolları məhz Azərbaycan şirkətləri tikir, amma buna baxmayaraq daha keyfiyyətli olur orada yollar. Bu demək ki, bizdə sadəcə yolların çəkilişi zamanı çoxlu sayda pozuntulara yol verilir. Həm pulun yeyilməsi var, həm keyfiyyətin aşağı olması var, lazım olan materialların vurulmaması var və s. və ilə.
Valla biz hələ həmişə düz yolla gedirik, bilmirik də. Yəni, aralıq yol yoxdur da. Dərmədəşiklə getmirik, düz yoluna gedirik, yaxşıdır.
Başqa bir-iki də mərkəzi yolları düzəldiblər bəzi yollarda. O bizlər necə elə dərmədəşikdə elə də qalıb da. Maşın xarab olur, nə bilim, propkalar mələ gəlir o yamalara görə, nəyə görə.
Bakının ən çox ən çox özür biz dərnəcül yolları həddindən artıq onu yaxşı deyək ki, ay tikinti falan deyməcək. Ən çox biz hadisələr də olur o Ramstroy tərəfində, sonra Moskovski tərəfində özür görsün, zebrası yox. Necə deyim, keçid bir dənə uzaq lazım olmayan yerlərdə keçid qoyulubdur, başa düşürsün. Əsas orada keçid qoyulsun, daha çox çox həddindən artıq. Necə deyim, sizə deyim, ən çox bax Sovet tərəflərində də çala çıxırlar çoxdur. Maşınlar istimad olmur, qaraja gedirik, maşın üçün tökülür.
Lab, aeroport yolun deyək. Ya bu Xaçmaz tərəfində gedən yollar deyə. Məsələn, hökumət tərəfində ən qədər vəsait ayrılıb, xət çəkilib, normal qaydada, amma müddət 15-20 ilə deyirdi ki, yəni bunların şey nədir, istismar vaxtı 15-20 ilə. İndi gedən heç 5 il, 3 il, 2 ildə öyle o. Görünə vəziyyətlərdir, hamısı çox tökülür.
Belə də baxanda insanlar üçün də, məsələn, deyəsək, yollar yaxşı deyil, yəni, hər yerdə çala çıxır. Məsələn, bir əlil bir yerə getmək üçün, əlili köməksiz heç bir yerə gedə bilməz. Yəni, ona bir insan lazımdır, bir, o da tək, məsələn, əziyyət. Kalyaski ilə, uşaqla bir qadın getməyə. Şəxsən mən Elmlər Akademiyasında bir neçə yerdə şahid olmuşam. 2-3 dəfə qadın yerə yıxılıb. Yəni, sala var, belə çökəkliklər var, asfalt örtükləri yaxşı üzlənməyib ona görə.
Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Elə bu sualı da kontekstdə günün sualı eləmişik. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Salam, bizim yol Guinness-in rekordlar kitabına düşər, bərbadlığına görə Binəqədi Baksol yaşayış massivi Zülfüqar Qubad. Azərbaycanın kənd yolları olduqca yararsızdır. Buna fikir verən dövlət idarələri yox kimidir. Heç olmasa yollar ayda bir dəfə hamarlansın. Bunu yazan dinləyicimiz İmamverdidir. Başqa bir cavabı, Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Xeyr, Sovetin vaxtı yollar, dərətəpə, maşınlar, pabeda və s. qəza da az, başçının da xətrini istəyirdilər, indi yollar güzgü kimi, cipi təyyarə kimi sürür, başçını da bəyənmir bir qisim insan. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. 12 ildir İpək yolu çəkirlər, 6 milyard pul gedib, amma hələ Kürdəmirdən o tərəfə keçməyiblər. Bu pulla nəinki Kürdəmirə, hətta Avstraliyaya yol çəkmək olar. Bunu yazan dinləyicimiz Əlidir. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə Bakıda küçədə çadırda yaşayan məcburi köçkünlərə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avqustun 1-də Bakıda məcburi köçkünlərin yataqxanasında yanğın oldu. Köçkünləri çadırlara yerləşdirdilər. 33 ailə o vaxtdan çadırda yaşayır. Marif Çingizoğlu onlara baş çəkib. Necə yaşayırlar, nə vaxt onları köçürəcəklər? Köçkünlər deyirlər ki, onları heç olmasa yataqxanalardan birinə köçürsünlər.
Aynən, necə yaşayırsınız burada?
Nə yaşamaqdır? İsti, hava isti. Değişir mezfetin olun kalbi sor.
Necə baxırlar sizə?
Nə verdin?
Nə verirlər, nə içirsiniz, nə yeyirsiniz?
Birazdan çoxdan elə Allah tadda neysin, əllən nə gəlir, pişirirlər, yiyik canım. Az qalmır, qanı nə
qoyur. Kim verir yeməyə? Özünüz alırsınız, yoxsa burada nəsə var elə bir yemək pişirilən yer?
Yox, Sadatda pişir.
80 yaşlı Cəmilə Abbasquliyeva Füzuli rayonunun Şalından sonra 20 il Dərnəgül qəsəbəsindəki tələbə yataqxanasında yaşayıb. 21 gün əvvəl 33 ailə ilə birlikdə Bakının mərkəzində salınmış çadır düşərgəsinə köçürülüblər. Deyir, yataqxanadan köçüb öz doğma yurdlarına dönəcəkləri günü səbirsizliklə gözlədikləri bir vaxtda yataqxananı bürüyən alov onları yenidən ev işiklərlə edib. İndi 5-6 nəfərlik ailə üzvləri ilə yanan yataqxananın bir neçə metrliyində salınmış çadırda yaşayırlar. Avqustun 1-də Dərnəgül qəsəbəsindəki tələbə yataqxanasından birində baş verən yanğın 33 ailəni evsiz qoyub. Ailələrin bəziləri yaxınlarının evinə köçsə də qalan ailələr ağ və boz çadırlara sığınıb. Yanğın güclü olduğundan adamlar evlərindən heç bir şey çıxara bilməyiblər. Füzulidən olan məcburi köçkün Esmira Əliyeva.
Heç nə çıxarda bilməmişdə. Çıxardılan da bilsən nə tərə. Elə bir ki, təsəvvür edin, yorğan döşə çıxıbsa onun yarısı hissəsi yanıb, yarısı hissəsi yanmışdə. Heç kim gözləmirdi də, bu qəfil hadisə oldu, gözləmirdi ki, evlərə keçirək. Elə bir ki, qabağında bazar var idi, mağazalar yanırdı, heç kim gözləmirdi binaya keçirək. Ona görə heç kim heç nəyini çıxarda bilmədi.
Esmira Əliyeva deyir ki, onları çadırda yerləşdiriblər, amma nə yemək pişirməyə qabları var, nə baxmağa televizorları, nə də yemək saxlamağa soyuducuları. Avqustun 1-də yanan yataqxananın 40-a yaxın mənzilində artıq təmir işləri tamamlamaq üzrədir. Fəllələrdən aldığımız məlumata görə onlara təmir işlərini avqustun 20-sinə qədər tamamlamaq tapşırılmış, amma problemlər çox olduğundan işi deyilən müddətə bitirə bilməyiblər. İş icraçısının dediyinə görə uzağı bir həftəyə bütün işləri tam başa çatdırmalıdırlar. İndi yanmış yataqxananın birinci mərtəbəsindən tutmuş 5-ci mərtəbəsinə qədər hamısında qızğın iş gedir. Amma yanğından zərər çəkməsinə baxmayaraq bir neçə mənzildə təmir işlərinin aparılmaması diqqətimizi çəkdi. Fəllələrdən öyrəndik ki, onlara həmin evlərin təmiri ilə bağlı heç bir tapşırıq verilməyib. Yanğından zərər çəkən mənzilini özü təmirləyən Füzulidən olan məcburi köçkün Azad Quliyev də evlərinin təmiri ilə bağlı müşahidə olunan ayrı-seçkidən şikayətləndi. Dediyinə görə evlərinə baxanlar evin az yandığını əsas gətirərək təmir etməkdən imtina ediblər. Amma Azad Quliyev deyir ki, mətbəxləri tam yanıb. Yanğın güclü olduğundan temperaturdan yaşadıkları otaq da yararsız hala düşüb.
Deyir, təmiz hamı yanmalı təmiz. Bütün yanmalı üçün sonra biz şeyə alışmağa gedirik.
Müraciət elədiniz mi laf yuxarı?
Mən yoxda işim tanımıram bura.
Bəzi adamlar mənzillərinin təmir olunmamasından gililəndiyi halda təmir olunan binanın bəzi sahibləri isə yeni mənzilə köçmək istəmirlər. Səbəb də həmin binanın yaşayış üçün təhlükəli olmasıdır. Esmir Əliyeva deyir ki, onların yaşadıqları yataqxana yanmazdan əvvəl də qəzalı olub. Yanğından sonra vəziyyət bir qədər də pisləşdiyindən təmir başa çatsa belə onlar həmin binaya köçməyə qorxurlar.
Ölkə prezidentinə, Mehriban xanıma, mən də anlayam. Bax, ona bir ana kimi müraciət eləyərəm ki, mənim də böyük oğlum var. Onun gedəsi qızları olan kimi mənim də gedən qızım var. Ortalıqdayam. Mən bilmirəm, mən elçimimi, bu bayramdır, gələn bayramçılığımı harda qəbul edir? Bax, mən bir ana kimi ona müraciət edirəm ki, sən danasan, mən danayam da.
Yanğın zamanı qaça-qaça, gərginliyə, həyəcana baxmayaraq 12 yaşlı xəyal velosipedini alovun içindən qurtara bilib. Buna görə məmun görünsə də deyir, çantasını, qələm dəftərini çıxara bilməyib. Amma qohumlarından kimsə ona sənə təzə çanta alacam deyə söz verib. Elə buna görə də heç bir şey olmamış kimi xəyal çadırdakı əmyaşıdları ilə gününü futbol oynamaq, velosiped sürməklə keçirir. Çadırda yaşayanlar onlara göstərilən xidmətdən narazı deyirlər. Hər gün 3 dəfə isti yeməklə təmin olunduğunu bildirirlər. Düşərgədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çöl mətbəxi sanitar tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir.
Bu, yataqxanalarında yanğın olan məcburi köçkünlərin vəziyyətindən reportajı idi. Kontekstə günün sualı isə yollarla bağlıdır. Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Cavablar gəlməkdə davam edir. Həbib yazır ki, Azərbaycanın yollarını bilmirəm, Ağdaşın yolları pis gündədir. Yağış yağan kimi hər tərəf batır. Yollarda gəzməyə gəmi lazımdır, elə bil Allah özü qorusun. Bunu Həbib yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, sorğularda iştirak etmək olar. Başqa maraqlı yazıları Türkmənistanda çox partiyalı sistemə keçildi. Türkmənistan prezidentinin göstərişi ilə ölkədə ilk dəfə ikinci partiya, sənayeçilər və iş adamları partiyası yaradılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları WikiLeaks təsisçisini ittiham edir. Təbrizdə futbol oyununda siyasi şüarlar bu simsiz teleqrafa göndərilən videodur. Azərbaycanda əhalinin yalnız yarısı yolların vəziyyətindən razıdır. Bu qılapın sorğusudur. Türkiyənin Suriyə ilə sərhəd bölgəsində güclü partlayış törədilib. Bunun videosu qoyulub. Amerika prezidenti Suriyaya hərbi müdaxilə ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. HBM vəfatı 12 il sonra deyilənlər bu da videodur. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın milli pulu olan manatın 20 yaşı tamam oldu. Milli Bank manatın dizaynını dəyişdirəcəyini elan edir. Yeni dizayn necə olacaq? İndiki dizaynın nəyi pisdir? Bunları manatın ilk dizaynını verən rəssam Eldar Mikayılzadə yəqin ki, hamıdan yaxşı bilir. 1992-ci ildə buraxılan 100, 250, 500, 1000 manatlıqların xarici görkəminin ideyalarını özü xalçaçı rəssam olan Eldar Mikayılzadə nədən götürmüşdü? Pulun üstündəki şəkillər də ayrıca söhbətin mövzusudur. Şahnaz Bəylərqızı rəssam Eldar Mikayılzadə ilə söhbət eləyir.
Azərbaycan manatının dövriyyə buraxılmasından 20 il ötür. Bu 20 ildə manat 2 dəfə dəyişib. Bu son deyil. Milli Bankın məlumatına görə manatın üzərində daha bir dəyişiklik də olunacaq. Həm dizayn, həm də mühafizə baxımından. Amma gəlin görək ilk Azərbaycan manatı yaranana kimi hansı mərhələni keçib, necə ərsiyə gəlib. 1992-ci ildə dövriyyə buraxılan manatın eskizlərini hazırlayan xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə ilə söhbəti təqdim edirik.
Konkurs kimi oldu. Eskizlər eləmişdi, Elçin Məmmədov da eləmişdi, başqaları da vardı. Sadəcə mənim eskizlərimi bəyəndilər. O vaxt başnazir Həsən Həsənovun yəni yanına dəvət olundum. Və ilk eskizlər tamam başqa idi. Yəni 7 nominatda işlənmişdi. Azərbaycanın hər bölgəsinin ən gözü böyük şəxsiyyəti orada idi. Mədəni abidəsi, tarix abidəsi, florası, faunasından nümunələrdən. Həsən o bəzi hadisələr oldu ki, yəni, o eskizlər çap olunmağa hazırlanmış, saxlandı yenidən Parisdə və bir ay qalmış tələsik o eskizlər işləndi.
Amma sonradan həmin 7 nəfərdən ikisinin üzərində dayandılar. Nizami Gəncəvi və Məmmədəmin Rəsulzadə. Səbəb nə idi və siz özünüz bunu necə qarşıladınız?
O artıq həm siyasətlə bağlı idi o vaxtı, həm maliyyə ilə bağlı idi. Azərbaycan maliyyə durumu da o qədər yaxşı dövdü. Hər dəfə dəyişikliyi də böyük pul. Yəni itkilərinə və yeni pul tələbinə, maliyyə tələbinə yazılır. Ona görə olmadığı üçün məcbur oldular. Yəni paketlərdən azaltdılar, naxışlardan azaltdılar, rəngin sayından azaltdılar. O pulun bir çox sekreti var da gizli şəkildə ondan azaltmağa məcbur oldular. Ona görə sonra gələndə artıq keyfiyyəti də istədiyimiz ki, olmadı. Əlbəttə, ilk şey olanda həmişə belə çətinliklər olur. Əlbəttə, amma ki, əsgərdə ilk dəfə biz bıraxdıq. Yəni.
Eldar bəy, sonradan Məmmədəmin Rəsulzadənin rəsimlərinin həkk olunduğu əskinaslar dövriyyədən yığışdırıldı və neft buruqları əks olunan pullar çıxdı. Buna necə baxırdınız?
Valla qurban olun, mən sənət adamıyam da, mənə nə tapşırlar onu eləyirəm. Mən nə deyim sizə?
Eldar müəllim, indiki əskinasların üstündə heç kimin şəkli yoxdur. Bugün dövriyyədə olan o pul haqqında siz nə fikirləşirsiniz? Münasibətiniz necədir?
Ona puldur da. Yəni biz o vaxt yəni köklənmişdik dediyim ki, yəni xalq sənətinə, azərbaycan tarixinə. Bu gün yəni ümumi dünya yəni dizayn stili var. İndi daha çox ona yəni uyğunlaşdırılır, ona bənzədilir. Yəni ki, dövlətin seçimidir, yəni bunu mən nə deyə bilərəm?
Amma bir vətəndaş olaraq necə istəyərdiniz o pulu görmək?
İlk bizim eskisi var idi o 91-ci ildə qəbul olmuşdu. Azərbaycanın bütün bölgələri əhatə olmuşdu. Bütün böyük şəxsiyyətlər. Əlbəttə ki, əlbəttə mən o cür görmək istəyərdim.
Bəs o vaxt o pulu hazırlayanda təkliflər çoxmu olurdu ki, əskin asların üzərində kimlərin şəkli olsun, portretləri olsun?
Əlbəttə, əlbəttə də hər öz yeri silsasını əlbəttə. Onda 1000 manatın üstündə məsələn Nizami Gəncəvi idi, 500 manatın üstündə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Tapa getməyə az qalmışdı, mən artıq Parisdə idim, yəni ECB prezident seçildi. Mən həmən zəng elədim ki, qayıtdılar. Yəni ECB-nin arzusunu mənə bildirdilər ki, o deyir ki, niyə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə 500 manatdadır? Məhəmməd Əmir daha böyük adamdır, dövlətçiliyim üçün o 1000-də olmalıdır. Mən dedim ki, inanın şəxsiyyət nə qədər böyük olursa, onu kiçik pula salırlar. Məsələn, Vaşinqton kimi.
Bu işinizə görə sizə pul verildimi?
Qonorar yazmışdılar. Yəni, mən də, dostum da, hər ikimiz dövlət müdafiə fondu var idi o vaxt. Keçdi ora.
Müharibə gedirdi ona görə.
Bəli, bəli.
Hər dəfə dükanda, bazarda həmin əskinasları əlinizə alanda nə fikirləşirdiniz?
Düşünmürdüm ki, bunu mən işləmişəm. Yəni, yadımdan da çıxmışdı. Məsələn, o nümunələri Parisdə mən gətirdim Bakıya. Və ilk pullardan hərisindən, yəni bir belə paçkada, bağlı paçkada. Hətta orada mənə dedilər ki, hətta bu çamadandan çıxart, adi sumkaya qoy, çünki kənardan baxan usta bildiyim ki, nəsə qiymətli şeydir. Yəni, Mehmanxananın otağında o çamadanı mən orada açıb o taxta yeşiyi sındırdım, açıb belə idman çantasına qoydum, belə çiğdimi alıb gəldim Bakıya. Yəni, heç kimlə bilmirdi, içində bir şeyiniz vardı, kəş biləydilər ki, mən nə aparam. Yəni, bir dənə onda ilk dəfə gələndə o hissi keçirdim, sonra inanın, belə yadımdan çıxdı ki, bu müəllifi mənəm.
Azərbaycan manatını yenidən dəyişdirmək istəyirlər. Sizin ideyanız, təklifiniz varmı bununla bağlı?
Soruşarlar, mən öz arzumu deyə bilərim. Soruşmazlar da Allah xeyir versin. Mənim üçün fərqi yoxdur, kim işləyir, necə işləyir, nə rəngdə çıxır. Tək ki, pulumuz qüvvətli olsun, pulumuz söz sahibi olsun. Pulumuz vətəndaşlarımızın həmişə cibində olsun inşallah, heç kim o pulsuz qalmasın. Bundan başqa mənə heç nə maraqlandırmadım.
Bu rəssam Eldar Mikayılzadə ilə söhbət idi. O 1992-ci ildə ilk dəfə buraxılan əskinasların dizaynını verən rəssamdır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Londonda olimpiya oyunları başa çatdı. Ancaq indi paralimpiyatçıların olimpiya oyunları başlayır. Araş üçün qeyd edək ki, paralimpiyatçılar müəyyən fiziki çatışmazlığı olan insanlardır. Ancaq onlar məşqlərlə heç də tam sağlam idmançılardan geri qalmırlar. Avqustun 29-da Londonda başlanacaq paralimpiya oyunlarına Azərbaycandan neçə idmançı gedir, onların şanslarını necə qiymətləndirirlər? Reportaja keçməzdən əvvəl bircə onu qeyd edək ki, Azərbaycan idmançıları 5 qızıl medal ala bilərlər. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə paralimpiya oyunlarında birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, ikinci yeri tutana 100 min, üçüncü yeri tutana 50 min manat mükafat veriləcək. Nüşabə Fətullayeva paralimpiya yığmasının üzvləri ilə danışıb.
Onlar son məşqlərini yekunlaşdırıb Londona yola düşməyə hazırlaşırlar. Avqustun 29-undan Londonda 14-cü Paralimpiya yay oyunlarına start verilir. Azərbaycanın nüvə itələmə üzrə təmsil edəcək Oluxan Musayev necə deyərlər yol üstədir. Deyir ki, vaxt daraldıqca həyəcanı daha da artır. Əlavə edir ki, heç 4 il əvvəl Pekinə yola düşəndə belə həyəcanlanmamışdı.
Birinci də gedəndə belə heç biraz həyəcan az olur. Qohumlar hamma həyəcanla gözləyir, elə hamma da zəng vurur, gələn var, gedən var, deyir Oluxan, bəli, eləməlisən, yaxşı olacaq indi. Hamadan çox ailə həyəcanı keçirir. İndi mənim də elə fikrim, zikrim, qüyulu medaldır. Gecəsi gündürüm, fikirləşirəm indi, axşamda fikirləşirəm, çalışırıq ki, yaxşı olsun. Təsirətlər çox, çox belə sözlə izah eləyə bilmirək ki, bizlə. Başqa bir təsir, başqa bir hissiyyətlərdir bunlar, çox bir başqa. Bunu yaşamaq lazım, bu hissləri.
33 yaşlı Oluxan anadan əlil doğulub və həmişə əlil arabasından istifadə edib. Oluxan idman kariyerasına ağırlıq qaldıran kimi başlayıb. Lakin 2007-ci ildə sol qolundan aldığı zədədən sonra nüvə itələmə ilə məşğul olmağa başlayıb. 2008-ci ildə Pekin Olimpiadasında dünya rekordunu yeniləyərək qızıl medal qazanıb. 2010-cu ildə Açıq İtaliya çempionatının qalib olub. Milli Paralimpiya Komitəsinin baş katibi Afiq Süleymanov deyir ki, Oluxan qızıl medala iddialı idmançılardan biridir. Afiq Süleymanov bu il ilk yarışlardan ən azı 5 qızıl medalla qayıtmağa ümidlidir.
Arzu edirik ki, biz Londonda 155 ölkə arasında birinci 20-liyə düşək. 20-liyə düşmək üçün də ən aşağısı 5 dənə qızıl medal götürmək lazımdır.
Bu reportajın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.